ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมในปัจจุบันนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาโลกอยู่ในฐานะที่ใกล้ความวินาศก็ปราศจากธรรมะธรรมะจะต้องกลับมาเพื่อช่วยโลกการที่จะทำให้ธรรมะกลับมาเราจะต้องรู้จักธรรมะกันให้เป็นอย่างดีข้อนี้เราจะต้องศึกษาให้รู้ธรรมะอย่างถูกต้องและสมบูรณ์นั่นคือรู้ธรรมะอย่างถูกต้องทั้งโดยภาษาธรรมและภาษาคนคำว่าภาษาคนภาษาธรรมนี้บางคนก็เคยได้ฟังมาแล้วเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยฟังจึงขอจำกัดความของคำว่าภาษาคนภาษาธรรมตามที่สมควรธรรมะที่พูดไปตามที่ตาเห็นคือตาเนื้อมองเห็นของบุคคลที่ยังไม่รู้ธรรมะนี่เรียกว่าธรรมะในภาษาคนเพ่งเล็งไปยังวัตถุไปยังบุคคลหรือไปยังปรากฏการณ์ส่วนธรรมะในภาษาธรรมนั้นคือธรรมะที่กล่าวหรือพูดตามที่ดวงตาปัญญาหรือดวงตาธรรมะมองเห็นเพ่งความหมายไปในทางนามธรรมในลักษณะที่ลึกซึ้งเป็นสันติสิโกคือบุคคลนั้นจะเห็นได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกเห็นว่าธรรมะนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นอิสระแก่เวลาถ้าเมื่อไรได้รับผลเมื่อนั้นมีลักษณะเป็นปัจจัตตังเวทิตัปโภคือแม่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนรู้แทนกันไม่ได้หรือจะบอกกล่าวกันไปยังจะไม่ได้ต้องให้ไปมีธรรมะเองแล้วก็รู้เห็นของตนเองธรรมะในภาษาคนนี่เคยเรียกกันว่าปุคคลาภิสถานธรรมะในภาษาธรรมนั้นเคยเรียกกันมาว่าธรรมาภิสถานภาษาคนก็พูดไปตามวิชาฝ่ายฟิสิกส์ในฝ่ายภาษาธรรมก็พูดไปตามวิชาฝ่ายเมตาฟิสิกส์มีลักษณะตรงกันข้ามหรือคนละแง่คนละมุมเราจะต้องรู้จักธรรมะทั้งโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรมจึงจะสามารถทำให้ธรรมะกลับมาอาตมามีความเห็นว่าจะอธิบายเรื่องนี้พร้อมกันไปกับตัวอย่างยกมาเป็นอย่างพร้อมกันไปจะดีกว่าคือจะเข้าใจง่ายและเป็นการประหยัดเวลาธรรมะข้อแรกหรือคำแรกที่จะยกมากล่าวในที่นี้ก็คือคำว่าพุทธะหรือพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวโดยภาษาคนพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นิพพานแล้วถวายพระเพลิงแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วคือไม่มีอยู่แล้วในบัดนี้โดยภาษาคนแต่ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมแล้วพระพุทธเจ้ายังอยู่ตลอดกาลยังอยู่กับเราได้เราสามารถน้อมนำเข้ามาไว้ในใจตลอดเวลาได้อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมในที่นี้ประสงค์เอาเรื่องฝ่า ความทุกข์และความดับสนิทแห่งความทุกข์โดยรายการอันละเอียดที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นจึงมีคำตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้การรู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่ในภาษาคนนั้นมีเรื่องที่เห็นว่าเป็นเรื่องน่าอับอายดังจะเอามาเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่มิชชันนารีคริสเตียนเข้ามาสู่ประเทศไทยใหม่ๆคณะมิชชันนารีก็ถามพุทธบริษัทไทยว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพุทธบริษัทคนนั้นก็ตอบอย่างพาซื่อว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกมิชชันนารีจึงถามว่าท่านทั้งหลายต้องการจะมีที่พึ่งพิงในบุคคลที่ตายแล้วหรือในบุคคลที่ยังอยู่พระเจ้าของเรายังอยู่ตลอดกาลยังอยู่กับเราอยู่กับเราได้เสมอไปท่านจะพึ่งคนตายแล้วหรือพึ่งคนที่ยังอยู่พุทธบริษัทผู้นั้นก็ถึงกับงงจะรู้ความที่ตนเองมีปมด้อยอย่างน่าละอายอย่างนี้ขอให้เราทุกคนจงรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมเราต้องการพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่กับเราได้ตลอดไปนี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับภาษาคนและภาษาธรรมในเรื่องของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาถึงเรื่องพระธรรมพระธรรมในภาษาคนก็เล็งถึงวัตถุคัมภีร์เสียงที่แสดงธรรมลูกเด็กๆของเราได้รับคำสั่งสอนว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องภายนอกเป็นภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมคำว่าพระธรรมหมายถึงความถูกต้องแห่งความรู้และการปฏิบัติของมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเป็นธรรมะที่ไม่อยู่ในตู้นี่อยู่ที่เสียงของผู้พูดแต่เป็นธรรมะที่สามารถน้อมนำเข้ามาสู่จิตใจประดิษฐานไว้ในใจในลักษณะที่รู้สึกได้โดยใจเป็นสันทิฏฐิโกเป็นต้นตรงกับพระพุทธภาษิตที่ว่าเห็นธรรมะคือเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมะหรือถ้าจะกล่าวโดยหลักวิชาให้กว้างออกไปก็กล่าวได้ว่าธรรมะนั้นมีอยู่สี่ความหมายคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นสี่ความหมายด้วยกันอย่างนี้นี่ก็เป็นธรรมะในภาษาธรรมคือละเอียดอยู่มากจะต้องเห็นด้วยตาปัญญาหรือตาธรรมธรรมจักขุทีนี้ก็มาถึงคำว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ในภาษาคนหมายถึงบุคคลที่บวชมาเป็นบรรพชิตหรือหมู่คณะของบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ในภาษาธรรมนั้นหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ประพฤติธรรมบรรลุมรรคบรรลุผลตามลำดับไปจนกระทั่งมรรคสี่ผลสี่เป็นคุณธรรมอยู่ในจิตใจที่ใครๆก็สามารถจะน้อมนำเข้ามาใส่ไว้ในจิตใจของตนได้มีลักษณะเป็นนามธรรมอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าศาสนาเมื่อกล่าวโดยภาษาคนตามที่คนทั่วไปรู้สึกกันอยู่แม้แต่ลูกเด็กๆ คำว่าศาสนาก็เล็งไปถึงวัตถุศักดิ์สิทธิ์ประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์โบสถ์วิหารพระเจดีย์ท่าตาสาวพัดที่เลื้องอร่ามไปหมดนี่เขาเรียกว่าศาสนาจะดูศาสนาเจริญหรือเสื่อมก็ดูกันที่นี่แต่ว่าโดยภาษาธรรมะโดยภาษาธรรมแล้วธรรมะนั้นศาสนานั้นได้แต่สิ่งที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงระบบปฏิบัติที่เอามาใช้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงนี่คือตัวศาสนาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติอันประเสริฐมีความงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์วิหารวัดวาอารามศาสนาในภาษาธรรมนั้นอยู่ในใจของคนไม่มีใครทำลายได้รักษาไว้ได้แม้ว่าศาสนาภายนอกคือโบสถ์วิหารเป็นต้นจะถูกเผาผลาญหมดสิ้นไปศาสนาจริงในภายในก็ยังอยู่ในจิตใจของบุคคลซึ่งเราจึงเห็นว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นไม่มีใครทำลายได้อย่างที่เรากลัวว่าคอมมิวนิสต์มาภาวะวาอารามหมดมันก็ติดหมดไปแต่เปลือกของศาสนาส่วนตัวศาสนาจริงๆอยู่ในหัวใจคนคอมมิวนิสต์ก็ทำอะไรไม่ได้ขอให้รู้จักศาสนาชนิดที่แท้จริงนั่นแหละคงกระพันชาตรีอย่างยิ่งกันในลักษณะนี้เถิดทีนี้ก็มาถึงคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าพระเจ้าใช่ไหมภาษาคนนั่นเขาสอนกันว่าเป็นรูปร่างอย่างคนมีอารมณ์รักมีอารมณ์โกรธเหมือนคนอะไรก็เหมือนคนอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ยอมรับไม่ได้ตื่นไม่ลงแล้วหน้าหัวที่ว่าก็เดี๋ยวนี้มีคนพูดว่าพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าตายแล้วไม่มีใครนับถือพระเจ้าแล้วนั่นมันเป็นพระเจ้าในภาษาคนท่านมาถึงพระเจ้าในภาษาธรรมคำว่าพระเจ้านี่หมายถึงกฎแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติท่านจงจำไว้มั่นคงว่ากฎแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติอันนี้แหละไม่รู้จักตายมีสมรรถภาพทำหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ว่าเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าได้นักวิทยาศาสตร์ยินดีรับในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดสูงสุดก็คือสามารถสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงทำลายสิ่งทั้งปวงได้จริงยุติธรรมที่สุดอย่างยิ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นพระเจ้าที่เราต้องรู้จักและต้องประพฤติให้ตรงตามความประสงค์คือถูกต้องตามกฎแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาตินั่นเองคนทุกคนมีพระเจ้าของตนของตนอยู่โดยสัญชาตญาณไม่มีใครที่เว้นว่าไม่มีพระเจ้าเขาต้องมีพระเจ้าเพราะเขารู้สึกว่าต้องมีสิ่งสูงสุดที่จะช่วยเขาถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้าโดยแท้จริงเขาก็เอาสิ่งที่เขาคิดว่าจะช่วยเขาได้นั่นแหละเป็นพระเจ้าดังนั้นจึงมีคนบางคนเอาเงินเป็นพระเจ้าพระเจ้าเงินพระเจ้าเงินตราช่วยเขาได้สารพัดอย่างเขาหารู้ไหมว่าเงินนั้นในภาษาโลกก็เป็นของสารพัดนึกช่วยได้จริงแต่ในภาษาธรรมะแล้วเงินนั้นเป็นสารพัดพิษคือมีพิษอันร้ายกาจไปในทุกแง่ทุกมุมทำให้โลกหาความสงบสุขไม่ได้คนที่ถือเงินเป็นพระเจ้าก็จะต้องประสบปัญหาอย่างนี้ขอให้รู้จักพระเจ้าจริงพระเจ้าไม่จริงโดยภาษาคนหรือโดยภาษาธรรมกันเสียถูกต้องทีนี้ก็มาถึงคำว่าโบสถ์วิหารพระเจดีย์ต้นโพซึ่งเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์โบสถ์วิหารก็คือโบสถ์วิหารที่เราเห็นอยู่พระเจดีย์ก็คือยอดแหลมๆตรงล่างไปหมดที่เราเห็นอยู่ ต้นโพคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกประจำวัดนี่กล่าวตามภาษาคนถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมแล้วโบสถ์วิหารนั้นจะได้แก่ร่างกายของเรานี่แหละเราต้องปรับปรุงร่างกายของเราให้เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือของพระเจ้าก็ได้ถ้าถือพระเจ้าก็ให้ร่างกายนี้ดีพอที่จะเป็นที่อยู่ของพระเจ้าถ้ามีพระพุทธธรรมประสงค์ก็จงทำให้ร่างกายนี้เหมาะสมที่จะเป็นที่ประดิษฐานอยู่ของพระพุทธธรรมและประสงค์ตามวิธีปฏิบัติของตนของตนโบสถ์วิหารในภาษาคนก็เป็นเรื่องวัตถุไปโบสถ์วิหารในภาษาธรรมก็กลายเป็นร่างกายที่ประพฤติอย่างบริสุทธิ์สะอาดถูกต้องเหมาะสมสำหรับจะเป็นที่สิงสถิตแห่งพระพุทธตามประสงค์นั่นเองพระเจดีย์ที่ยอดชั้นล่างสวายไปหมดนั่นเป็นภาษาคนเป็นอิฐเป็นปูนพระเจดีย์ที่แท้จริงในภาษาธรรมคือความจำไว้อย่างมั่นคงถึงคุณงามความดีของบุคคลของพระธรรมหรือสิ่งที่ควรจดจำอันสูงสุดพระเจดีย์จึงได้กับจิตใจที่มีความทรงจำในสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนี่เรียกว่าพระเจดีย์ในภาษาธรรมเมื่อพูดถึงต้นโพภาษาคนก็คือต้นโพที่ปลูกอยู่ตามวัดต้องรดน้ำกันบ่อยๆแต่ต้นโพในภาษาธรรมนั้นก็คือโครงสร้างแห่งโพธิปัญญานับตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นโพธิพฤกษาความเจริญงอกงามแห่งโพธิเป็นต้นไม้ปลูกอยู่ในจิตใจไม่ต้องรดน้ำอย่างที่รดกันตามธรรมดาแต่ต้องรดด้วยน้ำพิเศษเช่นความเสียสละความขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเอาทีนี้ก็มาถึงคำว่าอบายภูมิหรือสัปปายภูมิอบายภูมิในภาษาคนหมายถึงนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายมีลักษณะอย่างที่บอกเล่าต่อๆกันมาหรือเขียนอยู่ตามผนังโบสถ์นรกไปมีการทรมานถึงต่อตายแล้วเดรัจฉานก็อยู่ตามทุ่งนาเปรตก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามีพร้อมท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มอสุรกายก็เป็นผีชนิดหนึ่งนี่พูดตามภาษาคนถ้าพูดโดยภาษาธรรมแล้วนรกคือความร้อนใจเหมือนกับไฟลุกอยู่ในใจเดรัจฉานคือความโง่อย่างที่ไม่ควรจะโง่เปรตก็คือความหิวระหายด้วยอำนาจของกิเลสอสุรกายก็คือความขี้ขลาดอย่างไม่มีเหตุผลเนี่ยภาษาธรรมก็กล่าวกันอย่างนี้ที่สัปปายภูมิสุคติมีสวรรค์หรือมนุษย์ที่ดีหรือสวรรค์มันก็เมื่อตามภาษาคนก็อยู่ที่โลกมนุษย์หรืออยู่ในสวรรค์ที่จะถึงต่อตายแล้วถ้าเป็นภาษาธรรมก็อยู่ในจิตใจเมื่อจิตใจปกติยินดีตัวเองนับถือตัวเองไหว้ตัวเองได้มันก็เป็นสวรรค์ถ้ามีกามารมณ์เป็นที่มุ่งหมายก็เป็นสวรรค์กามาวจรถ้าสงบสุขอยู่ในรูปฌานก็เป็นพรหมโลกชนิดที่มีรูปถ้าไม่มีรูปก็เรียกว่าพรหมโลกชนิดที่เป็นอรูปสวรรค์อยู่ในใจของคนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ตรงๆว่านรกทางอายตนะเราเห็นแล้วสวรรค์ทางอายตนะเราเห็นแล้วหมายความว่ามีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์เข้ามากระทบแล้วประพฤติผิดก็เป็นนรกที่นั่นประพฤติถูกก็เป็นสวรรค์ที่นั่น จึงขอให้รู้จักอบายภูมิและสัปปายภูมิโดยทั้งสองภาษาอย่างนี้เถิดทีนี้ก็มาถึงความโกรธเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ชนิดที่จริงนั่นเป็นความเกิดในภาษาธรรมเป็นสันทิฏฐิโพเกิดเป็นสัตว์นรกเมื่อมีจิตใจร้อนเกิดเป็นมนุษย์ก็อย่างมีจิตใจเหมือนมนุษย์ธรรมดาเกิดเป็นเทวดาก็เมื่อสมบูรณ์ได้กามารมณ์เกิดเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อหมดกิเลสเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องรอให้ตายเสียก่อนแล้วจึงเกิดใหม่ได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องตายนี่เป็นการเกิดในภาษาธรรมถ้าสักคนเกิดจากท้องแม่ใครๆก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายทีนี้ก็มาถึงคำว่านิพพานนิพพานในภาษาคนก็เหมือนที่ลูกเด็กๆได้รับคำสั่งสอนในโรงเรียนว่าคือความตายของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์หมายถึงความตายลูกเด็กๆเข้าใจกันอย่างนี้คนทั่วไปจะได้รับคำสั่งสอนตามภาษาคนก็ว่านิพพานนั้นเราจะมีตัวมีตนเข้าไปสู่เมืองแก้วเปล่าแล้วคือพระนิพพานแล้วก็ต่อตายแล้วไม่รู้จักอีกกี่ร้อยชาติกี่พันชาติจึงจะไปถึงนี่คือนิพพานในภาษาคนส่วนนิพพานในภาษาธรรมนั้นต้องว่างจากตัวตนหมดกิเลสไม่มีตัวมีตนความดับไปแห่งตัวตนหรือกิเลสนั่นแหละเรียกว่าพระนิพพานถึงได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เย็นถึงที่สุดกันที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วความทุกข์มีที่ไหนก็ดับทุกข์กันที่นั่นวัฏฏสงสารมีที่ไหนก็ดับวัฏฏสงสารเสียก็มีนิพพานที่นั่นความดับแห่งความทุกข์ความสิ้นสุดแห่งวัฏฏสงสารนั่นแหละคือนิพพานในภาษาธรรมทีนี้ก็มาถึงความสุขความสุขภาษาคนก็คือเป็นธาตุของกิเลสได้เหยื่อของกิเลสเอาเหยื่อมาบำรุงกิเลสนี่เรียกว่าความสุขในภาษาคนคือเป็นธาตุของกิเลสส่วนภาษาธรรมนั่นความสุขเกิดมาจากการทำลายกิเลสหมดสิ้นไม่ต้องหาเหยื่อมาเลี้ยงกิเลสอีกต่อไปเป็นผู้อยู่เนื้อกิเลสเป็นนายของกิเลสมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ขอให้รู้จักความสุขทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมเธอจะแก้ปัญหาเรื่องความสุขได้เป็นอย่างดีทีนี้ก็มาถึงคำว่าบุญกุศลภาษาคนบุญกุศลเป็นเครื่องฟูใจทำใจให้สบายก็หลงไหลกันใหญ่และเมาได้บุญกุศลในภาษาธรรมนั้นตรงกันข้ามคือเป็นเครื่องล้างบาปเป็นพาหนะข้ามวัฏฏะบุญภาษาคนทำให้จมอยู่ในวัฏฏะบุญภาษาธรรมทำให้ข้ามจากวัฏฏะคำว่าทานในภาษาคนเป็นการลงทุนค้าเอาผลกำไรมากเกินไปคำว่าทานในภาษาธรรมหมายถึงการกระทำด้วยเมตตาบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนอะไรมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าสิ่งเสพติดแต่คนเล็งถึงสิ่งเสพติดทางวัตถุเช่นเฮโรอีนเป็นต้นแต่ในภาษาธรรมนั้นสิ่งเสพติดคือความอร่อยทางกิเลสคนติดความอร่อยทางกิเลสมีโทษร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งเสพติดในทางวัตถุเป็นไหนๆแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญก็เถอะถ้าถึงขนาดเมาและติดแล้วก็เป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่าสิ่งใดๆมีผลร้ายทำลายเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากขอให้รู้จักสิ่งเสพติดที่น่ากลัวกว่าที่เรากำลังกลัวกันอยู่ภาษาธรรมนั่นการร้องเพลงคือการร้องไห้การเต้นรำนั่นคืออาการของคนบ้าการหัวเราะนั่นเป็นอาการของเด็กจึงรู้กันว่าอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าวรรณะสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรภาษาคนถือว่าต่างกันต่างกันมากจนไม่คบค้าสมาคมกันมีหน้าที่การงานต่างกันเขาบัญญัติว่า อาวุธเป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะกษัตริย์การรับทายทานเป็นทรัพย์สมบัติของพวกวรรณะพราหมณ์การทำมาหากินเป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะแพทย์ไม้คานกับเคี้ยวเป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะสูตรแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราบัญญัติโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์สมบัติของวรรณะทั้งสี่นี่กลายเป็นว่าโดยภาษาธรรมแล้ววรรณะทั้งสี่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยตามกฎแห่งกรรมทำดีดีทำชั่วชั่วด้วยกันทั้งนั้นมีโอกาสที่จะได้รับโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์สมบัติด้วยกันทั้งนั้นมันจึงไม่ต่างกันมันต่างกันแต่ในภาษาคนที่บัญญัติไปตามความรู้สึกของคนไม่ต่างกันโดยภาษาธรรมที่บัญญัติตามกฎของธรรมชาติอันแท้จริงที่นี่มาถึงคำสุดท้ายต้องการบรรยายในวันนี้ก็คือคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันทั้งสามสูงสุดเมื่อกล่าวโดยภาษาคนก็หมายถึงประเทศหมายถึงวัตถุในศาสนาหมายถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นบุคคลตามที่รู้สึกกันที่สอนลูกเด็กๆให้รู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันแต่ในฐานะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลอย่างนี้ เป็นสถาบันในภาษาคนถ้าภาษาธรรมชาติหมายถึงคุณสมบัติอันสูงสุดของความมีชาติหรือความจำเป็นที่จะต้องมีชาติศาสนาหมายถึงคุณค่าและความจำเป็นแห่งศาสนาที่เราจะต้องมีพระมหากษัตริย์คือคุณค่าและความจำเป็นที่จะต้องมีพระมหากษัตริย์ชาติเปรียบเหมือนร่างกายศาสนาเปรียบเหมือนจิตใจพระมหากษัตริย์เปรียบเหมือนระบบประสาทที่ทำความผูกพันระหว่างร่างกายกับจิตใจถ้าไม่ร่างกายและจิตใจมีอยู่ได้หรือมีคุณค่าขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่พร้อมกันเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขาดไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้เมื่อกล่าวโดยภาษาคนก็หมายถึงบุคคลหรือตัวแผ่นดินหรือตัวโบสถ์วิหารวัดวาอารามแต่ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมหมายถึงคุณค่าสูงสุดและความจำเป็นอันสูงสุดที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตใจฝังอยู่ในจิตใจชาติก็ฝังอยู่ในจิตใจศาสนาก็ฝังอยู่ในจิตใจพระมหากษัตริย์ก็ฝังอยู่ในจิตใจไม่ใช่อยู่ในภายนอกในรูปแบบของวัตถุหรือบุคคลที่เป็นรูปธรรมเราไม่ได้สั่งสอนลูกเด็กๆของเราให้รู้จักสถาบันทั้งสามนี้อย่างถูกต้องเราสอนให้เขาท่องเขาบนก็แต่เรื่องทางวัตถุแต่ปัญญาเอาวัตถุเป็นหลักลูกเด็กๆของเราจึงไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงอยู่ในภายในเพราะว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ถ้าการศึกษาสมบูรณ์ลูกเด็กๆของเราก็จะฝังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจเป็นสถาบันอันแท้จริงเมื่อลูกเด็กๆเขาไม่รู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยภาษาธรรมก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องได้เขาจึงไม่สามารถจะประพฤติตนได้รับประโยชน์ผลตามที่ควรจะได้รับจึงมีลูกเด็กๆหรือว่ายุวชนที่ลีข้าวป่าปฏิเสธชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก่อปัญหาขึ้นมาอย่างยืดยาวก็ลองคิดดูเถิดว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยภาษาธรรมรู้แต่โดยภาษาคนเท่านั้นเวลาก็หมดแล้วขอสรุปความว่าภาษาคนคือพูดไปตามที่ตาเนื้อมองเห็นเพ่งเล็งไปยังวัตถุและบุคคลเป็นปุคลาธิสถานส่วนภาษาธรรมนั้นพูดไปตามที่ปัญญาจักษุมองเห็นหรือธรรมจักษุมองเห็นเป็นนามธรรมอันลึกซึ้งพูดกันได้แต่ผู้รู้ธรรมในลักษณะเป็นธรรมาธิสถานอันลึกซึ้งภาษาคนสำหรับคนไม่รู้ธรรมะพูดภาษาธรรมเป็นภาษาสำหรับคนรู้ธรรมะพูด ่างกันอยู่อย่างนี้เราต้องรู้ธรรมะโดยสองความหมายจึงจะสามารถจัดการให้ธรรมะกลับมาทันเวลาที่โลกต้องการธรรมะอย่างยิ่งเวลาสำหรับการบรรยายหมดแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้